Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Bind 4.0 egitarauaren barruan kokatzen da Made in Basque Country tartean gaur ezagutzera goazen enpresa ere. Stock Care du izena eta Zamudioko teknologia parkean du egoitza. Lander Unanue berriz da aseratik enpresan dagoena, sortzailea eta momentu honetan CEO esaten diotena ere bai. Arratsaldeon Lander.
Arratsaldeon.
Stock Care, nola esaten diozute? Stock
Care? Guk Stock Care deitzen diogu bai.
Sorreratik zaude zu, ez? Proiektuan.
Bai, jala da, bai.
Automatizazioarekin zerrikusia dauka zuen lanak, azalduko diguzu zertan datzan zuek egiten duzutenak?
Bai, esaterako Bind 4.0ko programaren barruan egiten gabizen proiektua ABB enpresarekin daukagu eta proiektu hori bizatitan banatzen da. Alde batetik eurek zeukaten arazoa da mugikortasun handiko tresneria eta ekipamentuak normalean mantenketa lanak kanpoan eta egiten dituztelako lokalizatuta, identifikatuta eta gainera erlazionatuta ze momentutan irtetzen diren euren instalazioetatik nork hartzen dituen eta momentu oro non dauden esaten diegu. Mm-hmm. Eta hori da
non dauden personak edo materialeak.
Ekipamentua da lokalizatzen duguna, lokalizadore gailu txiki bat garatu dugu teknologia interneten gauzak deritzon teknologia horren bitartez, eta orduan normalean ekipamentu garestiak izaten direnez, momentu oro badakigu non dauzen.
Uh-huh. Alegia, hor lokalizadore horren bitartez, ikusi dezakezue, nor kartzen duen tresna hori, noiz, nora eramateko, eta nun dagoen momentu horretan aipatzen dugun makina esate baterako.
Hori da, bai, eta horrez gain ere makina edo gailu horretako sensorizazioa ere egiten dugu, hau da, temperatura eta hezetasuna edo antzekoak batuz eta zuzenean interneterako plataforma batera igotzen.
Alegia, tresna hori kondizio egokietan dagoela ikusteko aukera ere ematen duzue.
Bai, hori da. Bai, kasu honetan ekipamentuen egoera ikusteko balio du, ere eskatu digute instrumento maletetan ere txertatuta joatea, eta esan dat, garraio bideetan produktu zehatz batzuk, temperatura konkretu batzuetan, batzuen barruan joan behar direnean, horretarako ere eskatu digute gailu hau. Uh-huh.
Nik hor kasko berezi bat ere ikusi dezuen webgunean, ze hitz egiten ari gara gauzei buruz, baina personak lokalizatzeko bidea ere asmatu duzue.
Bai, enpresaren barneko partean, hau da, enpresaren biltegiko proiektuak egiten ditugunean, RFID edo radiofrekuentzia bidezko identifikazio teknologia erabiltzen dugu eta horretan badakigu ze tresna hartu edo irten dan biltegitik eta zeinek hartu duen zein momentutan. Uh-huh. Eta horregatik kasu honetan lantegi batean kaskoa derrigorrezkoa baldin bada, kaskoan bertan txertatzen dugu identifikazioko etiketa hori pertsonak ere identifikatu alizateko.
Eta bide batez baita ere tresnak ze batzuetan gauzak demagun goraiza batzuk galtzeko joera ere izaten dute eta identifikatuta baldin badaude goraiza horiek nun dauden detektatzeko aukera ere badago.
Bai, hori da. Sistemak egiten dauena da lotu zein pertsonak ze erraminta hartu dauen. Berez gure lehenengo bezeroarekin proiektu hau garatu gendunean, berak problema hori zeukan, urtero goten zala erramienta barriak erosten, aurrek urtean erosi zituen erramienta bardinak gainera. Eta sistema hau jarri ondoren, ja ez ditu hainbeste erramienta erosi behar urtero.
Hor beste pulsera berezi batzuk ere ikusi ditut, horiek esate baterako balio dute kontzertu batera sartzeko?
Bai, azken finean teknologia bardina da, naiz eta gure enpresaren enfokea ba, industria 4.0 ardatz horretan kokatuta dagoen.
Eta pulsera hoiek, ba, sarrera erosi dugun, bai edo ez, ba, adirazi dezakete?
Bai, azken finean, etiketak edo pulserak edo formatu ezberdinetan agertu daitezken identifikatzaile horrek zenbaki bat baino ez daukate gordeta barruan, eta gero sistemak lotzen dau hainbeste informazio ba, zenbaki horrekin lotuta doana. Izan daiteke pertsona bat, izan daiteke ideia bat, kontzeptu bat, kontzertu baterako sarrera bat, edo dan alakoa, ordainketak ere RFID teknologiaren atal batekin ere egiten da.
Osasun gintzan beste esparru bat ere izan da, zuen eguneroko lan horretan, zuen lokalizadorerako ere balio du?
Bai, berez, estokare sortu zen momentuan, ospitaletako biltegiak kudeatzeko sistema geneukan buruan, azkenean, sektorearen eta merkatua nondik nora zihoan ikusita, ba, industriara egin dugu salto, naiz eta Osakidetzarekin ere proiekturen bat edo beste egin dugun.
Momentu honetan, zuek ari zarete, esan didazun bezala, AB berekin lanean. Hori, bain 4.0-ren bitartez egiten da, horrelako enpresa handi batentzat lan egiteak, zer ekarpen egiten die zuen enpresa txikiari, estokareri?
Egia esan, programa oso ondo planteatuta dago, alde batetik startup txikioi baliatzen digulako lehenengo enpresa handi batekin proiektu erreal bat aurrera eraman ahal izatea, eta ritmo horietara murgilduz. Gero, enpresa handiei ere nahiko ondo datorkio startupek daukaten arintasun horretaz baliatzeko, eta gero beste alde batetik, ba, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak, ba, ekonomiaren sustapen hori egiten du, orduan, nik uste dut hiru aldeak ateratzen garela irabazten programa honi esker. Gainera, programa nahiko potentea da eta berezia da, eta horrek ere eskaparate baten aurrean jartzen zu, eta ba, beste enpresak ere ari dira horrelako programetan ere begia jartzen.
Estokarren zenbat langile zaudete momentu honetan, Lander?
Bi langile gara, eta bai, hiru bazkide edo sortzaile eta bi langile.
Eta 2018-rako jarri duzue helburu zehatzik?
Berez, orain gure esfortzua da, lokalizadore txiki honen honetan jartzea da, eta apur bat ikusgarritasun puntu hori lortzea, salmentak eta apur bat arintzeko, eta horren ari da bienalen egongo gara, eta bai urrengo astean Internet of Things Weekeko exhibizioan, biak Bilbon dira gainera, eta baten batek edo dudarik edo baldin bauka edo interesik baldin bauka, handik pasatu da dira gurekin berbaiteko.
Bai, ze Cool Fox hori hemen aurrean daukat nik, arratoia, mousea, gutxi gora bera tamaina horretakoa izango da, ez?
Bai, apur bat txikiagoa, eskuan sartzen dan gailu bat da, botoi bakarra dauka, da, alarmak edo ere bidali daitezke botoi horrekin, eta bere zitasuna da, beste teknologia batera biltzen dugula, eta horrek ahalbidetzen dauela bateriaren iraupena hilabetekoa izatea gitxienez, eta beste hainbat abantaila eta desabantaila batzuk ere baitu, adibidez ezin direla datu asko bidali denbora laburrean, baina bueno, nahiko interesgarria da teknologia bera.
Bueno, aldez aurretik begiratu nahi duenarentzat eta bestela bienalera hurbildu eta antxe izango dute Lander, Unanue eta bere sozioekin hitz egiteko aukera. Mila esker, Lander, azalpenengatik, segi ondo.
Vale, zuei, gero arte.